Atbildīgās iestādes ir konstatējušas, ka, lai varētu pieņemt lēmumu par tās augtās valsts pensijas piešķiršanu iedzīvotājiem, bieži vien atbildīgajām iestādēm nepieciešamie dokumenti, piemēram, darba grāmatiņas, kolhoznieka darba grāmatiņas, darba līgumi, kara klausības apliecība un individuālo darbu apliecinošu dokumenti nav pieejami elektroniskā veidā, kas ievērojami apgrūtina atbildīgo institūciju darbu. Ņemot vērā, ka tie ir dokumenti, kas ir personas rīcībā, nevis citas institūcijas rīcībā, jaunie noteikumi paredz, ka par šo dokumentu iesniegšanu lielāku atbildību būs jāuzņemas pašiem potenciālajiem pensiju saņēmējiem. Gadījumos, ja dokumenti ir pazaudēti vai tie ir neprecīzi, tad kā papildus informācijas avots būs jāizmanto Latvijas vai citu valstu arhīvi, kuros atbildību par nepieciešamo ziņu iegūšanu būs jāuzņemas pašiem pensiju pretendentiem.